Se on sellainen asia, että tänä aikana valitettavasti monet näistä vapaiden suuntien johtavista teologeista myöskin kiistävät kokonaan ylösoton. Mutta eivät sitä estää voi.
Ei varmasti.
Kiistaa aina voi, mutta ei voi estää. Nimittäin minä aion ainakin nähdä Herran ensimmäisen kerran tuulissa ja pilvissä. Ja niin vanhoja kuin käsikirjoja voi olla, niin kyllä se siellä vaan on. Vaikka nämä väittävät sen 1800-luvun lopun väärennökseksi. Minun raamatussani ei ole väärennöstä. Siellä on kyllä asiat ihan kohdallaan. Ja niin paljon kuin voidaan erikielisiä raamattuja katsella ja ihan varmaan ne vanhimmat luotettavimmat on kuningas Jaakon käännöskin, niin kyllä se sieltä 1500-luvulta on. Ja siellä on Aaron Clouds, ei siitä päästä mihinkään. Se on vaan kumma, että miksi sitten on näin, että kaikkiin tällaisiin asioihin pitää käistää. On muuten vaarallista lähteä repostelemaan Jumalan sanaa. Se on todella vaarallista. Mutta minä näen siinä selkeästi myöskin sielun vihollisen selvän aivan kuin suunnitelman siitä, että Jeesus itsehän sanoo, löytäneekö hän ensinnäkin uskoa, kun hän tulee. Ja hänhän tarkoitti nimenomaan sitä uskoa, minkä hän jätti tänne maan päälle. Ja toisekseen siellä sanotaan myös, hetkenä jona ette luule, hän tulee. Ja nythän me aletaan olla hetkessä, jona me emme juurikaan, monitkaan eivät valitettavasti edes odota Herran tulemusta. Ja sitten ketäs me nyt odotettaisiin, jos oikein arvovaltaiselta taholta sitten nämä teologitkin julistaa, että eihän sitä ylösotto ole olemassakaan, että se on väärännöstä vaan. Mutta kiitos Jumalalle, hän tulee. Sitä me emme tiedä, mikä on tuo ajankohta, emmekä tiedä, ketkä meistä vielä, ja jos yleensä meistä jotkut vielä lähdemme kuolevankin kautta, mutta se on vain hetken siirtymä, välitön siirtymä Herran vuoksi. Mutta tuo ylösotto, en voi muuta kuin ihmetellä ja ihailla sitä niin kuin samalla tavalla, kun näette Herran nousevan, siellä sanotaan samalla tavalla, hän tulee noutamaan. Ja niin hän tulee siinä ensiksi tuulissa ja pilvissä ja silloin kuulkaa tulee nopea lähtö.
Amen.
Se on nopea lähtö. Joku kysyy multa, että miten vaatteille käy, mä sanoin, että mitä sä niistä välität. Eihän siinä enää vaatteita tarvita, jos saadaan ihan uusi vaatetus taivaassa. Voivat palaa, joo, se atomisekunti kyllä aika nopea yksikkö. No nyt en puhu ihan suoraan tästä ylösotosta enkä Herran tulemuksesta. Me tiedämme, että olemme odottava seurakunta. Olemme Morsius-seurakunta, joka on kihlattu yhdelle ainoalle ja me haluamme sitten hänelle uskollisena käydä tämän ajan erämaanvaelluksen lävitse ja kerran sitten olla perillä siellä. Se on valtava hetki, kuulkaa, ajatelkaa oikein. Mä toivon, että oikein mietit monta kertaa sitä Karitsan hääjuhlaa. Sä et ole siellä vieraana, vaan sinä olet morsia.
Aamen.
Ja se tilanne ja hetki siellä, miten valtava se on. Ja se, kun sinut lopullisesti ja täydellisesti yhdistetään Herraasi ja ylkääsi, joka on sinun lunastanut. Tietysti vihollinen haluaisi tämän sumuttaa ja odotuksen kokonaan pois. Ja niin kuin nyt näemme, on valitettavan paljon onnistunut siinä, että esimerkiksi paljon on nuorta väkeä ja vanhempaakin, mutta erityisesti nuoria, joilla ei sitten enää ole tätä odotusta. Ja vaan sanovat, että se on Kaanaan kieltä sekin ja kaikenlaista muuta. Vihollinen saa tällä tavalla myöskin paljon pahaa aikaiseksi. Nyt haluan tuossa jatkaa sitä aihettani. Katselimme vähän, millaista on Kainin tie ja myöskin siellä Juudan kirjeessä, sitten siellä jakeessa 11 tuo maininta, että voi heitä, he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen. Mä nyt haluaisin tähän Bileamin eksytykseen jollakin tavalla teidän kanssanne aivan kuin käydä. Ensinnäkin tämä, voi sanoa, että Bileam henkilönä, varmaan sinä olet häneen tutustunut ja kun olet Raamatusta asioita lukenut, niin olet varmaan hämmästellyt sitä, että hänhän kuitenkin oli niin hyvin Herran tunteva. Hän tunsi kyllä Jahveen. Ja hän oli profeetta. Ja hänellä oli melko suuri mainekin tässä profeetallisessa tehtävässä. Ja me näemme Raamatussa, että Jumala puhui hänelle aivan suoraan. Mutta kuitenkin hän oli niin äärettömän ristiriitainen henkilö. Siihen oli tiettyjä syitä ja varmaan tässä tämänkin tutkistelun aikana ne syyt tulevat esiin. Pietari kirjoittaa siellä toisessa kirjeessään, toisen luvun jakeessa 15 ja 16. He ovat hyljänneet suoran tien, edelleen siis koskien nyt lopun ajan ihmisiä ja tietysti niitä, jotka ovat eksytyksiä ihmisten tielle virittämässä. He ovat hyljänneet suoran tien ja ovat eksyneet ja seuranneet Bileamin, Beorin pojan tietä. Hänen, ja nyt sanotaan selkeästi, joka rakasti vääryyden palkkaa. Mutta sai rikkomuksestaan ojennuksen, mykkäjuhta puhui ihmisen äänellä ja esti profeetan mielettömyyden. Hän oli todella, niin kuin mainitsin, ristiriitainen persoona. Raamattu ei kerro, millä tavalla hän oli tullut tuntemaan Israelin Jumalan. Hän oli saanut siinä varmaan sitten myöskin profeetallisen lahjan, ja niin kuin mainitsin, ympärillä ihmiset tunsivat hänen. Hän oli varsin tunnettu profeetallisen lahjansa tähden, ja myöskin tämä Jumalan suhde, se oli tavalla tai toisella sitten ympäröivien ihmisten ja jopa ihan toisiin kansoihin kuuluvien ihmisten tiedossa. Nyt voi olla, että siitä ei ole ihan tarkkaa tietoa, mutta todennäköisesti hän oli midianilainen. Hän kuitenkin kuoli Midianin armeijaa vastaan käyvässä taistelussa. Israelilaiset taistelivat Midiania vastaan. Bileamkin sai sitten siellä surmansa. Mutta joka tapauksessa hän asui Mesopotamian Petorissa. Ja nyt nämä midianilaiset, jos mennään vähän sinne taustalle, niin he olivat Abrahamin ja Keturan jälkeläisiä. Saara oli kuollut ja Abraham sitten oli nainut vielä Keturan ja siitä syntyi sitten lapsia ja midianilaiset olivat näitä jälkeläisiä. Myöskin Mooseksesta, joka oli johtamassa Israelin kansaa Egyptin orjuudesta, hänhän ennen sitä joutui pakenemaan ja aivan kuin harjoittelemaan lampailla 40 vuotta ennen kuin hänelle uskottiin Israelin kansa tätä paimenen tehtävää. Ja hän oli siellä sitten midianilaisten luona. Hän avioitui Midianin pappi Reguelin, eli Jetron tyttären kanssa, ja asui tuon noin 40 vuotta siellä erämaassa. Ja silloin ainakin Midian oli, ja tämä Jetro varsinkin, oli hyvin myötämielinen ja rakastava Israelin kansaa kohtaan. Mutta sehän ei sitten myöhemmin, eikä aina suinkaan ollut näin. Ja nyt tämä Moabin kuningas, joka on tässä sitten eräs päähenkilö, solmi sitten liiton näiden midianilaisten kanssa sotiakseen Israelia vastaan, joka oli leiriytynyt sinne Moabin tasangolle. Ja jos me ajattelemme sitä tilannetta, että siellä oli valtava iso tasanko, israelilaiset olivat ylittäneet Jordan virran, he olivat nuo Jerikon kaupungin muurit olivat sortuneet, olivat tulleet siellä, he olivat kuin lammaslauma siellä Moabin tasangolla. Ja se kiusasi tuota Moabin kuningasta. Ja sen tähden sitten Moabin kuningas lähetti noutamaan tämän Bileamin. Ja ajatuksena oli näin, että Bileam kiroaisi nämä Israelin heimot. Surullista on se, että moabilaiset olivat sitten taas Lootin ja hänen vanhemman tyttärensä sukulutsauksesta syntyneitä jälkeläisiä. Ja myöskin sekä Moab että Midian olivat lopulta sitten Israelin vihollisia. Raamattu kertoo avoimesti ja selkeästi kaiken. Jos ihminen olisi kirjoittanut Raamatun, se jättäisi kaikki pahimmat kohdat pois. Siis sellaiset kohdat, jotka on aivan kuin häpeäksi ihmissuvulle ja toisaalta vähän Jumalallekin. Joskus tulee mieleen näin, että Herra, eikö tässä ole sinun kunniastasi kysymys? Ja tämähän on vähän hävettää lukea näin, että sinun omaisuus kansasi toimii näin tai sinulle uskollinen ihminen toimii näin tai noin. Mutta Jumala ei ole jättänyt mitään, Pyhä Henki ei ole jättänyt mitään pois, vaan koruttomasti kertoo koko ihmisen raadollisuuden. Ja näin ollen myöskin monet kansat, jotka syntyivät siihen Israelin ympärille, ovat kuitenkin, niin kuin tässäkin tapauksessa, Abrahamin jälkeläisiä, nämä moabilaiset. Ja heistähän sanottiin, että ei sitten enää edes päässyt Israelin seurakuntaan. Me tiedämme, että siellä oli kuitenkin esimerkiksi Ruut, joka sitten pääsi ihanalla tavalla. Hän halusi seurata miniäänsä ja muistamme tuon, kuinka hän uskollisesti seuratessaan miniänsä sitten tuli Israelin kansan keskelle. Ja voi valtava, hänestähän tuli meidän Herramme esiäiti. Ja Jumala on ihmeellinen Jumala, ajatelkaa. Toisaalta sitten, niin kun, vaikka ihminen on raadollinen, tekee virheitä, joutuu myöskin virheiden teon kohteeksi, niin Jumala sitten korjaa jossakin vaiheessa asioita. Ja jos me saataisiin päättää, mikä on esimerkiksi Jeesuksen sukuhistoria, niin me varmaan repareerattaisiin sitä, eikö vaan? Siellä on monenlaista epäonnistumista. Monenlaisia ihmisiä ja ihmissuhteita. No, kyllä se on niin, että jos me ruvettaisiin mestaroimaan näitä asioita, niin kyllä se menisi vielä hullummaksi. Minä olen ihan vakuuttunut siitä, että kiitos Herralle, että meillä ei ole osaa eikä arpaa. Me emme juurikaan kovin suurta historiaa kirjoita. Että omalla elämähistoriallamme Jumala armahtakoon, että voisimme kuitenkin olla hänen nimellensä kunniaksi. Se on se kaikkein ihanin asia. Ja nyt Moabin kuningas sitten lähettää Balak 4 Mooses 22 ja 6 sanotaan näin, että tule siis ja kirroa minun puolestani tämän kansan, sillä se on minua väkevämpi, ehkä minä sitten saan sen voitetuksi ja karkoitetuksi maasta. Sillä minä tiedän, että jonka sinä siunaat, se on siunattu, ja jonka sinä kiroat, se on kirottu. Kyllä Baalak tuntui olevan melko varma Bileamin kyvyistä, eikö vaan? Minkä sinä siunaat, se on siunattu. Minkä kiroat, se on kirottu. Ja nyt hän lähetti nämä tietäjät, ja tietäjillä oli palkka mukanaan, kun he menivät sitten Bileamia kutsumaan. Ja Bileam sanoo, vaikka nämä lähettiläät sanovat aiheenkin, että tule kiroamaan Israel. Kyllä Bileamin olisi jo siinä pitänyt tietää, että eihän voi mennä tällaiseen tehtävään. Mutta kuitenkin hän sitten sanoi, että hän kysyy asiaa Herralta. Ja hän meni ja kysyi asiaa Herralta. Ja Herra antoi vastauksen, älä mene heidän kanssaan. Äläkkä kiroa sitä kansaa, sillä se on siunattu. Piste. Ja tämä olisi pitänyt riittää. Eikö vaan?
Kyllä.
Jos me ajattelemme esimerkiksi syntiin lankeemusta, kyllä se, että Jumala kielsi syömästä tästä puusta, se olisi pitänyt riittää. Ja kun Eeva siellä sitten koittaa sanoa, että kun on niin ihana puu katsella ja hedelmä ja muuta, että eiköhän me kuulkaa Adam oteta tästä haukut ja niin poispäin. Ja hän olisi pitänyt sanoa, että ei, Herra on kieltänyt ja piste. Mutta niin, me vaan näemme, että Aadamkin siinä sitten vaan toljottaa ja kahtoo ja vähän ajan päästä syö. Että ei me nyt voida, kuulkaa hyvät Aadamit, pelkkiä Eevaa tässä syytä, pelkästään Eevaa syyttä. Että kyllä meillä on ihan samanlaista ryhdittömyyttä tässä, että me olemme lankeavia ihmisiä. Mutta toisaalta, jos ajattelee, miten ihana olotila siellä paratiisissa oli ja se piti vaihtaa sitten tämmöiseen kauhean hikisiin töihin. Niin kuin minulla oli sähkökiukaan vastuksen vaihtaja. Tuolla Kajaanissa yksi peli tuli vaihtaa mulle kaikki tuolta kolme vastusta, niin siellä möyri siellä mun kiukaalle. Se tuumasi, että niin kerrossa se sama työ onkin. Että. Sitten se sanoi viime, että no onhan se tietyllä tavalla siunauskin. Oikein oli otsa hiessä, kun se siellä. Elikkä ne kevyet askareet vaihtuu vähän erilaisiin töihin sitten. Mutta nyt joka tapauksessa se, että siinä olisi pitänyt ehdottomasti Bileamin, jos hän olisi ollut sydämeltään oikeassa asenteessa. Hän olisi vaan sanonut, että ei, se ei nyt käy. Jumala ilmoitti tämän ja siltä siisti. Mutta nyt kuitenkin siinä käy sillä tavalla, että nämä kutsujat lähtevät takaisin, koska siinä Bileam ensin kieltäytyy. Mutta sitten tuleekin uudet. Tulee uudet kutsujat ja taas on lahja, vielä isompi lahja mukana. Ja sitten Bileam sanoo näille Baalakin palvelijoille ihan oikein, että vaikka Baalak antaisi minulle talonsa täyden hopeata, jae 18 on tämä, talonsa täyden hopeata ja kultaa en sittenkään voisi, en pienessä enkä suuressa rikkoa Herran, minun Jumalani käskyä. No, tämäkin oli oikein hyvä. Vaikka olisi kultaa ja hopeaa tulossa, niin minä en Herran käskyä kyllä rikoa. Mutta mitä? Hän alkaa kuitenkin epäröidä. Ja tässä on se hänen virheensä. Ehkä se runsas palkka, niin kuin nyt myöhemmin näemme sitten, alkaa houkuttaa myöskin Bileamia. Ja niin hän menee uudelleen Herran eteen kysymään. Mä olen miettinyt tätä monta kertaa. Ja joskus vain näin on, että jos ihminen ei ole tyytyväinen Jumalan vastaukseen, tai on jollakin tavalla tyytymätön hänen johdatukseen, pyrkii saamaan johdatuksen, joka on hänelle mieluinen. Joskus hän saa vaan sitten mennä. Ja joku voi ajatella näin, että se on ihan jopa Jumalankin tahdonmukainen tie. Mutta se ei ole se. Nimittäin olen saarnavirassani törmännyt paljon asioihin. Monesti ihan esimerkiksi omaisuuteen, yrittäjyyteen ja moniin tällaisiin asioihin, ihmissuhteisiinkin liittyen. Ihmiset ovat kyselleet asioita, joissa on niin kuin selkeä vastaus Jumalan sanassa. Esimerkkinä juuri se, että uskovalla ei ole niin kuin sillä tavalla mitään tekemistä uskottoman kanssa. Ja monesti olen joutunut tilanteeseen, jossa joku on tullut ja itse jo tehnyt tietynlaisen suunnitelman ja tulee sitten aivan kuin minun luokse kysymään, mikä mahdollisesti olisi Jumalan tahto hänen kohdallaan. Ja sitten kun selviääkin, että hänellä on tämmöinen vääränlainen ihmissuhde, niin se vastaus ei sitten riitä. Se menee varmaan sitten kysymään seuraavalta. Ja sitten taas seuraavalta. Ja joskus vain sitten Jumala näyttää, että no mene tietäsi. Ja joku sitten sanoo näin, että on ollut hyviä esimerkiksi juuri tässä, että on avioitunut ja ajatellut näin, että kyllä se sitten uskoon tulee. Joskus on käynyt Jumalan armosta niin, että on sitten tullutkin uskoon. Mutta se ei ole kuitenkaan Jumalan sanan ensimmäinen tie, eikä Jumalan sana opeta näin. Vaan pitäisi aina odottaa niin, että se ihminen sitten toinenkin tulisi uskoon, jos nyt niin on rakastunut henkilö. Mutta että tämä on pääsääntöisesti on ihmisille, jotka hakevat tällaista vastausta ja johdatusta, niin he haluavat nykyisin enemmän kuin tietää vaan sen Jumalan tahdon. He haluaisivat selvittää, että mikähän, olisikohan se mahdollisesti sama kuin minun tahtoni. Ja jos ei se ole sama kuin minun tahtoni, niin sitten se hyljätään. Se on usein näin. No, nyt kuitenkin Bileam sitten epäröi ja Jumala antaakin luvan lähteä. Ja tämä on aika erikoista. Siellä sanotaan, että mene vaan. Ja sitten sanotaan jakeessa 22, mutta kun hän lähti, syttyi Jumalan viha. Ei olisi syttynyt viha, jos hän olisi vaan pitäytynyt siinä, mitä Jumala ensin sanoi. Mutta Jumalan viha syttyi, Herran enkeli asettui tielle estämään häntä. Eikö ole erikoista? Monet ajattelevat, että tässä on ristiriita, että Jumala antaa luvan lähteä ja sitten kuitenkin Jumalan viha syttyy. Mutta tässä on kysymys ihmisen halusta lähteä. Siellä on Bileam kantoi sisimmässään semmoista syvää halua kuitenkin tehdä vastoin Jumalan ensisijaista ja selvää käskyä. Enkeli asettuu tielle ja sitten aasintamma näkee tämän Herran enkelin ja sydämeltään horjuva profeetta ei sitä näe. Ja nyt Bileam sitten alkaa kurittaa tätä Aasiaa ja siinähän on kanssa sitten melkoinen keskustelu syntyy, kun Aasin suu avataan ja Aasi puhuu. Ja minua hämmästyttää Raamatussa, ettei Bileam edes yhtään sitä hämmästele. Se on niin kiivas, että se rupeaa puhumaan Aasinsa kanssa. Eikö aika erikoista?
Se on erikoista.
Niin. Rupeaa juttelemaan oman Aasinsa kanssa. Mutta se täytyy olla niin sokea tämä profeetta jo siinä vaiheessa, että sitten keskustelun jälkeen, kun hän on Aasinsa kanssa keskustellut, niin Herra avaa sitten Bileamin silmät näkemään tuon enkeli. Ja nyt enkeli sanoi jakeessa 32-33, minkä tähden olet lyönyt aasintammaasi jo 3 kertaa? Katso, minä olen tullut sinua estämään, sillä ajattelemattomasti sinä olet lähtenyt tälle matkalle. Vastoin minun tahtoani. Tässä se tulee nyt selkeästi. Uudelleen, vastoin minun tahtoani. Mutta aasintamma näki minut ja on väistänyt minun edestäni jo 3 kertaa. Ja jos ei se olisi väistynyt minun edestäni, niin minä olisin surmannut sinut, mutta jättänyt sen elämään. Nämä on kuulkaa toisaalta hyvin vakavia asioita. Et siis sen takia on äärettömän tärkeää, että me voisimme Jumalan edessä kulkea sen hänen ensisijaisen suunnitelmansa. Se ei aina onnistu, koska on myöskin niin, että me emme aina voi asioille mitään. Mutta on hyvin tärkeää kuitenkin rukouksin palautua siihen Jumalan suunnitelmaan. Jumala näkee meidän haaksirikkoisuutemme. Jumala näkee tilanteet ja asiat, joita me joudumme kestämään. Vastoin tahtoamme. Mutta että siinäkin etsiä Herran kasvoja ja etsiä Herra, mitä haluat sanoa, miten haluat johtaa ja ohjata. Se olisi äärettömän tärkeää, että me tällä tavalla voisimme avoimesti Jumalan edessä olla. Sitten erikoista on taas tässä. Enkeli kehoittaa kuitenkin Bileamia jatkamaan matkaa. Mutta sitten hän sanoo, että puhut kuitenkin vain sen, minkä minä käsken sinun puhuvan. Tai minkä Herra käskee sinun puhuvan. Eli taas annetaan tietyllä tavalla lupa. Mä olen nyt miettinyt sitä, että kyllä tässäkin vaiheessa varmaan Bileamin olisi vaan pitänyt kääntyä takaisin. Kerta kaikkiaan vaan, että nyt on jo niin paljon tapahtunut sellaista Jumalan tahdon vastaista, että on syytä kääntyä takaisin. Mutta joka tapauksessa Jumala salli Baalakin luokse Bileamin mennä. Ja sitten myöskin Baalak ilmoittaa, kun hän näkee Bileamin, niin ilmoittaa tämän tilanteen Israelista. Israel on siellä heidän tasangollaan ja myöskin sitten sanoo, että minä olen kutsunut sinut kiroamaan tuon kansan. Ja tässä mä olen miettinyt sitä, että Bileam taas sitten pyytää uhrialttaria tässä, että siellä sitten uhrataan 7, niin kuin täällä nyt sanotaan, näitä eläimiä. 3 kertaa hän sitten uhrasi kaiken kaikkiaan. Ehkä se on näin, että kun ihminen on lähtenyt oman tahdon tielle, hän oli kuitenkin profeetallisen lahjan saanut, sillä varustettu, niin Jumala halusi kääntää nyt tässä tapauksessa tämän pahan hyväksi. Ja niin kuin me näemme sitten Raamatusta, ja mä aion sieltä nyt hieman lukeekin, 4 Mooses 23:7, sanotaan näin. Niin hän puhkesi lausumaan ja sanoi, Aramista nouti minut Baala, idän vuorilta Moabin kuningasta, on siis Bileamin puhetta. Tule, kiroa minun puolestani Jaakob, tule ja sadattele Israelia. Mutta sitten ihanat sanat, kuinka minä kiroaisin sen, jota ei Jumala kiroa. Kuinka sadattelisin sitä, jota ei Herra sadattele. Minä näen sen kallioiden huipulta, minä katselen sitä kukkuloilta. Katso, se on erillään asuva kansa. Se ei lukeudu pakanakansojen joukkoon. Kuka mittaa Jaakobin hiekan jyväset? Kuka Israelin tomuhiukkasten luvun? Suotakoon minun kuolla oikeamielisten kuolema. Olkoon minun loppuni niin kuin heillä. Kaunis kuva toisaalta. Jumala puhuu tämän Bileamin kautta ja antaa kauniin kuvan Israelista. He ovat erillään asuva kansa. Ja kuulkaa, vaikka ei voida näin suoraan kaikkea, mitä Israelille on Raamatussa luvattu, sitä ei voi suoraan siirtää seurakunnalle. Paljon siitä noin ajatuksellisesti voi siirtää, mutta ei suoraan. Mutta tässä kohtaa kylläkin. Eli me olemme myöskin Jumalan erilleen kutsuma joukko. Me olemme oksastetut myöskin jaloon öljypuun ja me olemme erilleen kutsuttu joukkoon. Ja me olemme aivan niin kuin tuo Israelin kansa, joka siellä lepäsi. Ja mekin erilleen maailmasta kutsuttuna saamme olla Jumalan yhteydessä. Ja sitten jakeesta 18 eteenpäin sanotaan, niin hän puhkesi lausumaan, tämä on Bileamin toinen puhe sitten, ja sanoi, nouse Baalak ja kuule, kuuntele minua sinä Sipporin poika, ei Jumala ole ihminen niin, että hän valehtelisi, eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotain, eikä sitten tekisi, puhuisiko jotain, eikä sitten täyttäisi. Katso, minä olen saanut tehtäväkseni siunata, hän on siunannut, enkä minä voi sitä peruuttaa. Ei havaita vaivaa Jaakobissa, eikä nähdä onnettomuutta Israelissa. Herra, hänen Jumalansa on hänen kanssansa. Riemuhuuto kuninkaalle kaikuu siellä. Jumala vei sen pois Egyptistä, sen sarvet ovat kuin villihärän. Sillä ei ole noituutta Jaakobissa, eikä tavata taikuutta Israelissa. Aikanansa ilmoitetaan Jaakobille ja Israelille, mitä Jumala on tekevä. Katso, se on kansa, joka nousee kuin naarasleijona, joka kohoaa kuin leijona. Ei se paneudu levolle ennen kuin on saalista syönyt ja juonut surmattujen verta. Mä voin vaan kuvitella, miten vaikeita Baalakin on kuunnella tätä. Mies, joka kutsuu Bileamin kiroamaan, niin sitten hän siunaa Israelia. Ja viimein Baalak sitten menettää vähän niin kuin hermosa itsekin ja sanoo, ja moittii Bileamia ja sanoo, että minähän käskin sinua kiroamaan tämän kansan eikä siunaamaan. Ja nyt sinä olet kolmesti jo, tai sitten myöhemmin, että kolmesti jo siunannut. Ja nyt kolmannessa uhripaikassa ennen tätä kolmatta siunausta, joka oli myöskin hyvin tärkeä, niin Baalak vielä koittaa siinä, ajattelee näin, että uhrataan ja käskee vielä sitten Bileamia, että etkö nyt sitten kiroaisi tämän kansan, vaikka oletkin heitä siunannut. Ja tämä on minusta nyt erikoista, tämä Moabin kuninkaan saama Jumalan ilmoitus Bileamin kautta. Se löytyy täältä 24 ja jakeesta 14. Voin kuvitella, miten vaikeaa Baalakin on tätä kuunnella. Ja nyt minä lähden kansani tykö, mutta sitä ennen minä ilmoitan sinulle, mitä tämä kansa on tekevä sinun kansallesi aikojen lopussa. Ja hän puhkesi lausumaan, sanoi, näin puhuu Bileam, Beorin poika, näin puhuu mies, jonka silmät on avattu, näin puhuu hän, joka kuulee Jumalan puheen. Ja saa tietonsa korkeammalta, joka näkee kaikkivaltiaan näkyjä, joka lankeaa loveen ja jonka silmät avataan. Minä näen hänet, en kuitenkaan nyt. Minä katselen häntä, en kuitenkaan läheltä. Tähti nousee Jaakobista ja valtikka kohoaa Israelista. Se ruhjoo Moabilta ohimot, päälaen kaikilta
Seetin pojilta. Eedomista tulee alusmaa, Seiri joutuu vihollistensa omaksi, mutta Israel tekee väkeviä tekoja. Ja Jaakobista tulee valtias, hän hävittää kaupungeista niihin pelastuneet. Ja kun hän näki Amalekin, niin hän puhkesi lausumaan ja sanoo, kansakunnista ensimmäinen Amalek, mutta sen loppu on perikato. Nyt uskon näin, että kun Jumala oli nähnyt itsekään, itsepäisen ja myöskin tietyllä tavalla tähän omaisuuteen tai palkkioon ensiksikin sydämensä jollakin tavalla kiintyneen profeetan. Ja sitten kun tämä profeetta halusi tehdä vain oman tahtonsa mukaan ja mennä, vaikka hän kysyi Jumalalta ja Jumala kielsi, Jumala käänsi tämän valtavan suureksi siunaukseksi. Ja nyt me näemme siinä lopussa, kuinka sitten Balak ajaa Bileamin tiehensä ja kieltää häneltä tämän tietäjän palkan. Hän ei siis saa siitä kuitenkaan yhtään mitään. Mutta me näemme Raamatusta, sitä ei ole nyt suoraan kirjoitettu, mutta me näemme sitten jo seuraavista luvuista, kuinka midianilaiset tulevat sinne Israelin keskelle ja kuinka he ottavat sitten tähän kansaan sillä tavalla yhteyttä, että he houkuttelevat israelilaiset harjoittamaan haureutta, tulemaan epäjumalien uhreille ja niin edelleen. Ja nyt Raamattu sanoo surullisesti, että Bileam oli, joka antoi neuvon tähän. Bileam oli se, joka sitten, hänellä oli tällainen jakautunut sydän. Hän neuvoi näitä moabilaisia ja midianilaisia houkuttelemaan Israelia irstailuun ja epäjumalan palvelukseen. Ja tiesi, että jos Israel lankeaa tällaiseen, niin Jumalan viha kohtaa heitä. Jumala ei millään muulla tavalla tule tuomitsemaan, eikä Jumala tule sinne Israelin kansan keskelle, ei missään nimessä, koska se on tuonut sen siunattuna Egyptistä, niin Jumala ei tule muuten heitä kurittamaan tai ei käy heidän kimppuunsa muuta kuin niin, että he rikkovat Jumalaa vastaan. Ja nyt tämä on yksi sellainen asia, mitä meidän uskovien tulisi myöskin miettiä omassa elämässämme. On paljon sellaisia houkutuksia, jotka ei välttämättä näytä meistä ollenkaan synneiltä. Eikä ne välttämättä nyt suoranaisesti sitä olekaan. Mutta niillä voi olla selkeä tie, aivan kuin viedä meitä kauemmaksi meidän Herrastamme. On paljon hyviä asioita, jotka tuntuvat hyviltä ja semmoisilta ihan oikeiltakin. Ja sitten me jätämme aivan kuin kysymättä, että mitä Herra sinä olet mieltä tästä. Ja ehkä se olisi ihan tärkeää meille jokaiselle, että me emme välttämättä aina kyseliskään, että onko tämä nyt hyvää ja onko tämä nyt kelvollista, vaan se kysymys voisi olla näin, että Herra, mihin suuntaan nämä asiat vievät meitä? Vievätkö ne erilleen tai kauemmaksi sinusta, vaan vievätkö nämä asiat sinua lähemmään? Ja tämä on hyvin tärkeää ihan miettiä, mitkä elämämme asiat sitten tällä tavalla toimivat. Ilmestyskirjassa Bileamista, sen toisen luvun jakeessa 14 sanotaan, siellä puhutaan Pergamon seurakunnalle. Sanotaan näin, mutta minulla on vähän sinua vastaan. Sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista. Hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat. Ja siellä 4 Mooses 25 sitten alussa sanotaan, että Israel asettui Sittimiin ja kansa rupesi irstailemaan Moabin tyttärien kanssa. Nämä kutsuivat kansaa jumaliensa uhreille ja kansa söi ja kumarsi heidän jumaliansa. Kun Israel näin antautui palvelemaan Baal-peoria, syttyi Herran viha Israelia kohtaan. Tämä oli ainoa keino, millä tavalla viholliskansat saivat Jumalan vihan Israelia vastaan aikaiseksi. Ajatelkaa, 24 000 ihmistä kuoli tuossa vitsauksessa. Nämä on hirveän suuria lukuja. Varmaan olet ihmetellyt näitä Raamatussa monesti, kun sitten ihmisiä kuolee valtava määrä tai sitten jossakin taisteluissakin niin suuria määriä ihmisiä surmataan. Ihminen on tällainen ja toisaalta joissakin tilanteissa toteutuu myöskin Jumalan tuomio. Esimerkiksi näiden pakanakansojen kohdalla Jumalan pitkämielisyys on odottanut ja odottanut ja odottanut ja viimein sitten on tullut Jumalan tuomio. Ja silloin myöskin näitä pakanakansojen ihmisiä on kuollut valtavia määriä. Sitten sanotaan, että sodassa midianilaisia vastaan kuoli myös Bileam. Ja Israelin kansa tuon sodan seurauksena otti vangiksi naiset ja lapset. Ja Mooses nuhteli sitten heitä ja sanoi siellä jakeessa 31.15, oletteko siis jättäneet henkiin kaikki naiset? Katso, nehän olivat ne, jotka Bileamin neuvosta saivat israelilaiset antautumaan uskottomuuteen Herraa vastaan, Peorin vuoksi, niin että vitsaus kohtasi Herran seurakuntaa. On surullista toisaalta, vaikka ymmärtää ja näkee esimerkiksi nyt Bileaminkin kohdalla, kuinka selkeästi hänellä oli ollut ihan suosituksetkin toimia Jumalan omana, Jumalan profeettana. Mutta sitten kuitenkin sydän oli petollinen sydän ja vähin erin se kääntyi omaa kansaa, Israelin kansaa vastaan. Ja sitten hän loppujen lopuksi aivan kuin vajoaa tällaiseen alennustilaan, jossa hän antaa tällaisia neuvoja, että niin ja niin voitte sitten houkutella israelilaisia lankeamaan syntiin. Mä otin tämän ihan sen takia, että me ollaan monesti, ja itsekin muistan sen, että olen monta kertaa miettinyt tätä Bileamin elämän kaarta. Mitä se pitää oikein sisällä? Mitä Jumala haluaa tällä puhua meille? Ja mä näkisin, että yksi sellainen selkeä asia on siinä, että kun me olemme Jumalan kutsumina, Jumalan varustamina ja Jumala on armoittanut meitä ja antanut meille sen suuren armon, että me saamme olla hänen käytössään, niin tässä jos missä meidän tulisi olla äärettömän uskollisia. Ja nimenomaan lähteä siitä, että Jumala auta, Herra auta, että voisin kasvaa sinun omanasi. Kasvaa sinun käytössäsi, että minulle antamasi armoitukset voisivat olla sinun nimesi kirkkaudeksi, sinun nimellesi kunniaksi. On paljon sellaisia, muistan nuorena uskovana, en tässä mainitse mitään nimiä, mutta nuorena uskovana erään henkilö, jota Jumala voimallisesti käytti Suomessa minun muistaakseni noin vuoden ajan. Ja hän oli, minäkin olin erässä kokouksessa, jossa hän oli puhumassa ja siellä sen puheen jälkeen sitten, kun hän rukoili, outoutta siinä oli minullekin se, että siinä oli tämmöinen videokamera, millä filmattiin sitten hänen rukouspalvelu sitä jonoa. Mutta ihan selvästi omin korvin kuulin, kuin tällainen demonihenki lähti erästä ihmisestä kovasti huutaen. Se meni oikein, että se huuti se ääni. Mä kuulin sen äänen ja näin sen äänen, tai sillä tavalla, että mihinkä se meni. Ja tajusin, että Jumala käyttää voimallisesti tätä ihmistä. Ja siitä meni muutama kuukausi. Tästä henkilöstä ei enää sen jälkeen kukaan puhunut oikeastaan mitään. Ei tullut mitään paljastuksia eikä mitään muuta. Mutta se, mikä jäljestäpäin kuultiin, oli se, että hän oli syvästi ylpistynyt ja se lahja oli niin kuin tullut oikeastaan hänen kunniakseen. Hän oli hakenut omaa kunniaan. En tiedä, mitä kaikkia muita siihen liittyy. Mutta siis me saamme olla oikealla tavalla varuillamme, siis ei peloissamme, vaan varuillamme. Ja kun Jumala armoittaa, kutsuu ja armoittaa meidät, niin Jumala tähtää sillä johonkin valtavan hyvään. Ja siksi on tärkeää osoittautua luottamuksen arvoiseksi. Ehkä se voi olla vähän jollain tavalla puuduttavaakin, kun katselee tätä Bileaminkin elämää ja ajattelee, että no enpä minä tuosta nyt niin kauhean paljon opin mitään. Mutta kyllä me vaan kuitenkin opimme. jos on tällainen profeetta, että naapuri valtioiden kuninkaat tietävät, että sen, jonka sinä siunaat, on siunattu, jonka sinä kiroat, on kirottu. Siis sillä täytyy olla ollut jo niin valtava, sillä tavalla ympäristölle valtava tietoisuus, että siinä on todellakin Jumalan mies. Ja varmaan häntä sitten seurattiinkin myös tällaisena. Ja nyt hän vaipuu tavallaan näin syvälle myöskin sitten Israelin vihollisena. Eräs opetus on myöskin varmaan siinä, että hänellä oli vihamielisyys Israelia kohtaan. Jos herra Suoniin tuossa illan tilaisuudessa, kun todistan vähän elämästäni, kerron myöskin siitä, kuinka minä vihasin Israelia. Mä todella vihasin. Olin aina mukana kaikessa siinä, mikä oli Israelia vastaan. Uskoin kaiken sen pahan silloin ateistina ollessa. Ja se johtuu siitä, että maailman ihmisellä on tällainen Jumalaa vihaava mieli. Nyt en siitä enempää. Mutta lopuksi, jos vielä mennään katselemaan sitä Israelin kansaa siellä Moabin arolla. Ja kuinka he ovat siellä levollisena. Ja nyt tässä on käyty melkoinen, voi sanoa, henkien taistelu. On eri vuodella, kolmella eri vuoden huipulla käyty ja uhrattu eläimiä, on ollut uhrialttari ja sitten viholliskuningas on halunnut, että heidät kirottaisiin siellä, kun he ovat niin kuin lammaslaumalaitumella. Ajatelkaapa, israelilaiset ei todellakaan tienneet yhtään mitään, että siellä Baalan Bileam kulkee siellä vuoden huipulla. Ja mitä kaikkea siellä tapahtuu? He olivat levossa. Tämä on valtavan siunattu asia. Ja nyt samalla tavalla meidän ympärillämme Raamattu sanoo, että vihollinen käy kuin kiljuva jalopeura. Käyköön vaan! Koska hän, joka on meidän kanssamme, on suurempi. Ja hän on meissä voittaja. Toki totta kai on selvää, että sitten on hyvä myöskin lähteä siitä, että meidän sydämemme pysyisi ehyinä ja antautuneena meidän Herrallemme. Mutta vihollinen kyllä pyrkii kaikin tavoin aivan kuin saamaan jonkinlaista kiilaa sinne meidän sydämeemme. Ja se, että jollain tavalla siunaa myöskin kaiken tämän tragedian keskellä, mikä Bileamia, niin kuin, jos Bileamia ajatellaan, on kuitenkin se, että Jumala toi nämä Israelia koskevat valtavat siunaukset esille väärältä sydämeltään väärän profeetan kautta. Siis valtavat siunaukset, ja israelilaisethan on pitäneet näitä hyvin tärkeinä kirjoituksen osina, ja kuinka heitä on, niin kuin he ovat paljon vedonneet myöskin näihin Bileamin kautta Jumalalta tulleisiin siunauksiin ja tämmöisiin profeetallisiin siunauksiin. Ja nyt tietysti myöskin se, että edelleen vielä se, että minua siunaa myös, että Baalak, joka oli vihollinen numero yksi, ja hän voisi tietyllä tavalla aivan kuin kuvata sielupihollista. Se joutui kuuntelemaan oman tuomionsa. Israel on tuleva kerran ja tuhoava Moabin. Ja näin myöskin sielun vihollinen tietää tänä päivänä sen, että Jeesuksen veressä ja sovituksessa on se, mitä me tarvitsemme. Siinä on tuo voima ja voitelu. Eihän vihollinen sitä ymmärtänyt eikä tajunnut. Sehän vaan ajatteli, että hyvä Jumalan poika saadaan pois päiviltä. Eihän se tajunnut, että siinähän se, sitten se voima juuri onkin, kun Jeesus henkensä antaa. Siinähän sitten tuo seurakunta saa syntynsä ja alkunsa, ja jos piru olisi tämän tiennyt, niin sitten se olisi koettanut varmaan jotakin muuta. Mutta se ei tiennyt. Ja nyt taas sitten, kun me elämme Jumalan omina, niin tietyllä tavalla sielun vihollinen joutuu kerran poistumaan häpeällisesti Jumalan edestä, ja tiedämme, että häntä odottaa iankaikkiset kahleet ja tulimeret ja niin edelleen. Mutta se, että tänä päivänä me saamme kulkea Jumalan omina vapaina. Taistelussa kylläkin, mutta vapaina. Se on jotakin valtavaa, jotakin suurta. Ja aivan samalla tavalla kuin Israel ei tiennyt tästä heidän ympärillään käytävästä taistelusta, mitä emme mekään kaikkia näe. Emme me näe henkivaloissa tapahtuvaa taistelua. Mutta Raamattu sanoo näin, että meillä ei ole taistelu lihaa eikä verta vastaan, vaan nimenomaan henkivaltoja. Ja se, että siksi myöskin Jumala haluaa meidän liittyvän omaan rukouksen armeijaan. Ja nyt rukoillaan. Kiitos taivaallinen Pyhä Isä, että me saamme, Herra, toisaalta aivan kuin kerta kerralta vaan hämmästyneempänä katsella sinun ihmeellisiä töitäsi. Kaikkia sitä valtavaa Jumalan ihmeellistä armoa ja kaikkia sitä valtavaa Jumalan suunnitelmaa, joka toteutuu, vaikka ihmiset ja yksilöt ja kokonaiset kansakunnat yrittävät kaikin tavoin estää Jumalan suunnitelmia, niin me tiedämme, Herra, että sinun suunnitelmasi toteutuvat. Ja ne ovat niin ja aamen, ja Herra, me kiitämme siitä, että me saamme olla osana sinun suunnitelmiasi. Se on jotakin valtavaa. Me kenties vähättelemme itseämme ja ajattelemme näin, että enhän minä nyt ole mitään ja eihän minusta nyt ole mihinkään. Mutta Herra, me tiedämme, että me saamme olla sinun joukoissasi, sinun välikappaleesi. Ja me haluaisimme pysyä uskollisena tässä rukousrintamassa. Herra, me haluaisimme myöskin, totta kai perille asti, me haluamme, Herra, vaeltaa ja kulkea. Etkä sinä meitä hylkää, etkä siirrä sivuun, etkä millään tavalla meitä syytä, etkä soimaan. Me haluamme kulkea sydämet puhdistettuina. Ja tässäkin hetkessä me iloitsemme siitä, että Jeesuksen veri puhdistaa meitä. Kestopresens muodossa koko ajan. Herra, auta, ettei meillä olisi tällainen petollinen Mirjamin sydän. Herra, auta, että me voisimme tunnistaa itsessämme sellaista luopumusta, tunnistaa itsessämme sellaista vaaraa, joka on aivan kuin viettelemässä ja viemässä meitä sivuraiteille. Auta, Herra, siinä. Ja vaikuta niin, että saamme nähdä, Herra, sinun voittojasi ja saamme kulkea, Herra, sinun ojennetun kätesi voimassa. Päivästä päivään, hetkestä hetkeen. Kiitos Jeesus armostasi, kiitos rakkaudestasi, kiitos siitä, että haluat siunata meitä. Herra, niin täällä kuin täältä, kun me kerran sitten lähdemme, niin myöskin siellä kodeissamme. Mutta Herra, kiitos siitä, että annat myöskin armoituksia, armolahjoja. Ja Herra, viritä oikein palavaksi niitä, jotka Herra meille olet antanut, mutta kenties vuosien saatossa armolahjat ovat aivan kuin peittyneet. Et sinä ole niitä katunut, etkä pois ottanut, vaan ne ovat aivan kuin himmenneet, sammuneet. Ja Herra, me haluaisimme niin, että sinä saisit virittää ne palaviksi meissä. Ja Herra, me tarvitsemme myös uusia armoituksia Jumalan palvelustyöhömme ja siihen, että me voisimme paremmin ja vielä paremmin sieluja voittaa ympäröivästä maailmasta. Kiitos, Herra, mitä olet meille uskonut, ja kiitos siitä, että haluat myös kaiken sen meille antaa. Auta, että sydämemme, Herra, auta meitä pitämään sydämemme uskollisena. Auta meitä, Herra, kaikessa siinä, ja kiitos siitä, että sinun veresi puhdistaa meitä jatkuvasti. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Amen.